Paghahanda para sa pagbabago. Kara, na channel ni James McConnell. Ako si Kara. Lubos kong pinahahalagahan ng mga oras na ito na maaari akong mapunta rito at lahat ng aking mga kapatid ay maaari ring makasama rito upang makatulong na makipag-usap upang magdala ng mga mensahe sa iyo. Mga mensahe na pag-asa, mga mensahe na kagalakan, mga mensahe ng kaisahan. Ngayon, ang mensahe na dinadala ko sa iyo ay isa sa mga pagbabago. Isa sa malalaking pagbabago na nasa gitna mo ngayon habang nagsasalita kami dito at ngayon. Maraming mga proyekto ang isinasagawa nila ng ilang oras. Yaong sa amin dito ang tinatawag mong Galactics. Nagtatrabaho kami sa maraming mga proyekto. Ang mga Agarthan ay nagtatrabaho din sa maraming mga proyekto. Lahat ay magdadala sa paglilipat ng kamalayan dito. Ang pag-akyat ng planeta sa mundo ng Gaia at lahat ng mga tao dito sa planeta at sa loob ng planeta. Ang pagbabagong iyon ay gumagalaw at maraming mga proyekto ang nagtatapos na at marami pa ang darating. Ngunit ng isang particular na proyekto na pinagtatrabuhuan namin para sa ilang oras ngayon ay upang magdala sa iyo ng pagsisiwalat. Ito ay naging maliwanag na ang iyong mga pinuno sa mundo ay malamang na hindi ibubunyag ang aming presensya sa iyo. Hindi sa isang malaking patalastas na uri ng paraan. Posible pa rin. Ngunit hindi ito masyadong malamang na naghahanap sa ngayon. Hindi bababa sa malapit na hinaharap. Kaya nagdadala kami ng pagsisiwalat sa iyo. Marami kaming ipinapakita sa aming mga sarili na may mga mata na nakakakita. Oo, ngunit din sa mga hindi pa handa na makuha ang mga sulyap na mayroon ka ng ilang oras ngayon, marami sa iyo ang nakakakuha. Nakakakuha din ng mga sulyap na ito. Ito ay dahil sa naniniwala ka na mas marami ka nang nakikita tulad ng kwento na naririnig mo ngayon tungkol sa isang ito, si James, at ang kanyang minamahal na si Joanna, at kung paano nila nakita ang isa sa aming mga barko, tulad ng marami sa iyong huling advance nakita ang aming mga barko. Iyon ay magiging mas madalas at mas makaraniwan, kung saan marami ang mga magmukhang kalangitan at makikita nila kung ano ang mga una at lumilitaw na maging isang jet o airplano. Ngunit sa karagdagang sulyap, habang tinitignan nila ng mas malapit at habang binubuksan nila ang kanilang ikatlong mata sa mga posibilidad, makikita nila kung ano ang hindi pa nakikita bago dahil sa proseso ng cloaking. Ngunit hindi namin pinapabura ng aming mga barko sa mga handang makita. At sa una, tulad ng sinasabi ko, makikita mo ang aming mga barko at lilitaw kami sa marami bilang isa pang jet sa kalangitan. Ngunit tumitingin ng mas malapit at makikita mo na hindi ito isang jet. Hindi ito isa sa mga sasakyang panghimpapawid na nagmumula sa planeta na ito. Ngunit sa halip ay isa sa mga barko na lumilipad ng mas mataas sa iyong planeta at patuloy na sinusubaybayan ang lahat ng nagaganap dito. Kami ang mga Pleiadian, pati na rin ang mga Sirian, ang Andromedans, ang mga Arcturiano, lahat ay sinusubaybayan ang lahat ng mga nangyayari dito sa ibabaw at nagsasabi sa iyo nang walang anumang pag-aalinlangan, ano paman, hindi kailanman magkakaroon ng anumang mga malalaking sakuna na binabanggit sa nakaraan na nagaganap sa iyong dating takdang panahon para sa iyong pagpasok ng isang bagong timeline na nagpapasyahan ng iyong kamalayan sa iyo ng mga light worker at light water na lumikha ng bagong antas ng pag-unawa na posible na ngayon. At sinasabi ko sa iyo na mahigit pa at higit pa upang tumingin sa kalangitan. Tingnan ang aming mga barko. Pakipag-usap sa amin. Telepathically. Nagsisimula ka upang magamit ang iyong mga kakayahan sa telepathic na kung saan ay magagamit mo ang kapag nakikipag-ugnayan kami sa iyo. Malalaman mong gawain ito o dapat kong sabihin natutunan kami. Natutunan muli kung paano ito gawin sapagkat ang lahat na iyong ginagamit ay telepathic at kakayahang bago. At ito ang komunikasyon na ginagamit namin. Marami sa inyo ang nakakakita sa aming mga barko. Nakikita mo ang pagsiklap ng aming mga barko kung saan ipinapadala namin ang ilaw sa iyo. Ngunit muli, ito ay para lamang sa mga may mga mata na nakakakita. Ngunit alam namin na nakikipag-usap kami sa iyo at kung magpapadala ka ng isang mensahe sa telepathic sa amin, gagantihan namin ang mensahe na iyong ilang paraan upang malaman mo na hindi ka tumitingin sa isang satellite. Hindi ka tumitingin sa simpleng mga bituin sa langit. Marami sa mga bituin na nakakakita at nakikita mo sa langit ang kung ano sa tingin mo at marami pang iba ay ang mga bituin ay hindi. Hindi ito mga bituin. Sila ang aming mga barko at ang mga barko na nabibilang sa milyong-milyon at milyon-milyon. Kaya tingnan ang mga bituin, ngunit tingnan ang lampas na. Tingnan kung ano ang hindi pa magagamit sa iyo sa nakaraan dahil hindi ka pa handa na magamit ang iyong pangatlong mata. Ngunit ngayon ikaw, ngayon handa ka na magbukas hanggang sa mga vistas. Vistas na higit pa sa nakakakita dati. Gamitin ang iyong imahinasyon at pansinin kung paano nagbabago ang iyong mga pangarap. Mga pangarap at iyong nakakagising na estado. Hindi magbabago. Hindi magbabago ang nasa proseso na pagbabago ngayon. Sa sandaling ito, para tayo dito, palagi kaming nandito. Ngunit hindi na kami lumipat sa susunod na yugto ng operasyon. Ang pagpapatakbo at pagpapasiwalat dito sa planeta na ito sa lahat ng iyong handa at sa marami pang iba na nasa gilid ng pagiging handa o pagbubukas hanggang sa mga posibilidad na pagbabago. Ito ay isinira sa kanila dahil sila ay sarado anumang labas ng normal o anumang nasa labas ng karaniwan. Ngunit ang programming na lumaki ka ng maraming mga oras, magagawa mong lumampas sa mga programming na iyon dahil ang iyong pangatlong bata ay muling nang-aalinlangan, dahil ang iyong DNA ay muling-muling kumukonekta, dahil ang iyong makataas na puso ay nagiging muli at muling itinatag, dahil ang iyong kaluluwa, star, chakra ay naging muli. Ang lahat ng mga bagay na ito ay humahantong sa ganap na kamalayan na kami ay narito at handa kaming tanggapin ka tulad ng handa ka upang tanggapin kami. Maging mapayapa mga kapatid. Kapatid, mahal ko mga kaibigan, para sa oras na malapit na ngayon, ang oras na iyong pag-unawa ay malapit kung saan kami ay magiging ganap sa iyong kalapitan at mas magiging ganap ka sa aming kalapitan sa isang pisikal na pag-unawa, sa isang pisikal na antas. Hindi gaano pisikal sa iyong mga 3D na mundo, ngunit pisikal sa iyong 4D at kahit na 5D na mundo. Ang lahat ng aking kapayapaan ay pag-ibig ay suma sa inyong lahat sa bawat araw, sa bawat isa at bawat sandali. Hanapin ang kagalakan sa mga sandaling iyon. Shanti, sumaiyo ang kapayapaan, maging isa.